Velkommen tilbake til Rotehue, en podcast for deg som ønsker å rydde opp I livet. Denne episoden kommer med en advarsel. Her snakker vi om en veldig vanskelig barndom, og vi snakker også om selvmord. Denne ukas episode litt utenom det vanlige, for jeg har fått besøk av en helt spesiell gjest. Lise min podcast-kollega, og hver uke så sitter vi to og prater krimprat I krimprat med Lise og Fiona. Det har vi gjort et par år nå. Og stadig vekk så kommer det en kommentar fra Lise, som for eksempel «Når moren min døde», eller «Når faren min var I fengsel», og så forteller hun en liten historie. Så etter hvert nå så har jeg fått et ganske godt bilde av at livet til Lise, det skiller seg litt fra de flestes liv. Og likevel Lise en av de mest ressurssterke menneskene som jeg vet om. Hun driver som sagt to podcaster sammen med meg. Hun har en matblogg som hun kaller for Spise Lise. Hun fostermor til to barn. Hun har vært med på Else Kåss Furuseth sin dokumentar om selvmord, og også fortalt historien sin I Dagbladet, VG og Kvinner og Klær, for å nevne noen. I dag skal du få Lises historie her, og du skal få den fra Lise selv. For det noen som må klare å snu et vanskelig liv til noe positivt, så det Lise. Der hun ekspert. Et skikkelig løvetannsbarn. Så Lise, min kjære kollega og venn, velkommen til Rotehue.
Jo, takk Fiona. Det var jo mange fine ord.
Du, et løvetannsbarn, det et fagbegrep på barn og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold. Ja. Og det litt det vi skal prate om I dag. Og vanligvis så sitter med du, vi sitter og prater om forferdelige true crime-saker. Og så har du egentlig hatt et liv der det har vært mye forferdelige saker.
Det har absolutt vært, ja. Og kanskje derfor har jeg blitt interessert I dem også. Sett mye av de mørke siden, kanskje. Psykologien bak det, og, ja. Hvorfor noen mennesker gjør som de gjør. Jeg har jo alltid opptatt meg.
Ja, for du jo interessert I årsaken bak.
Det jo noe med når man kjenner noen nært som selv har gjort alvorlige ting, så ser man jo også alle siden I det mennesket. Mennesker jo ikke bare den ene tingen de har gjort. Mm. Mennesker har jo mange sider, på godt og vondt.
Og ditt liv proppet full av sånne historier, og nå I dag så skal du fortelle litt om ditt liv. Tenkte at vi kunne gå tilbake I tid før 17. mai 1986. Hva det du husker før du var 8 år?
Ja, egentlig så husker jeg ganske mye. Mitt første minne så kanskje halvandet år gammelt, faktisk. Da husker jeg at jeg løper rundt I stua hjemme I bleia med tåteflasker I hånda og mamma etter meg. Når jeg var 2 år, 2-3 år, så husker jeg tok... monopolpenger og gikk ned på kiosken og skulle kjøpe meg godteri. Jeg jo født delvis oppvokst I Vågsbygd, eller vi flyttet derifra når jeg var rundt 4-5 år, og flyttet til Justvig. Det vel der jeg føler at jeg har min tilhørighet. Da. Så har jeg jo 2 søsken som 8 og 10 år eldre enn meg, så de føler nok mer at barndommen tilhørighet til Vågsbygd, da, mens jeg føler den til Justvig. Så på det jeg husker, så levde vi et ganske normalt liv, egentlig, frem til 17. mai 1986, sånn som jeg husker det. Mamma jobbet, hun var sykepleier. Pappa var ufør etter en feiloperasjon. Han hadde jo vært sjømann I mange år, kokk på sjøen. Så jeg var jo hjemme med han, jeg gikk jo aldri I barnehage og sånne ting. Ja, så jeg hadde jo egentlig, jeg var nok litt pappa-jente. Jeg var jo mye med han.
Hva fant dere på sammen?
Nei, vi bodde jo langt inn I skogen. Pappa kjøpte en hytte som han bygde om til hus. Jeg husker vi hadde utedo ganske lenge I starten. Vi hadde hund, så ja, var vel egentlig bare mye ute I gården. Og, ja, lekte med hunden og følte med på pappa som fiksa og bygde hus. Og han var jo utrolig flink til, det var jo ikke en ting han nesten ikke klarte å få til på egen hånd. Han var jo kjent for å alltid kunne hjelpe og... Kunne han det ikke, så fant han ut av det. Jeg vel blitt litt sånn, jeg også. Det liker å løse ting selv hvis jeg kan, jeg prøver I hvert fall.
Hvordan var han som pappa da, for dere barna?
Ja, altså min opplevelse jo at han var en grei pappa, som jeg husker. Fikk nok med meg at det ble drukket litt. Jeg husker en episode, men det gikk ikke noe sånn som at det var ikke daglig eller noe sånt, men jeg husker en gang, det var før huset var helt ferdigbygd, stua var ikke ferdig enda. Og da husker jeg en morgen for eksempel, jeg kom ned og sto han i det som skulle være stuedøra, mm. eller inn til stua da. Det var ikke gulv da, det var bare sånn hull ned i jorda enda, hvis du skjønner. Da husker han sto og tisset der, så da var han sikkert full. Skjønte ikke det da, men skjønte det. Mange år senere. Men ellers så følte jeg jo at vi hadde et normalt liv sådan. Mm. Så har kanskje mine søsken litt annen opplevelse av det. Ting som jeg ikke opplevde, eller som jeg kan huske.
For du gikk vel og la deg tidligere enn de?
Ja, det gjorde jeg jo.
Men var det noen fester og sånn da?
Det var sånn helgefester, men egentlig så kan jeg ikke huske at det var noe sånn, bortsett fra den 17. mai da, det husker jeg, men før det så da har jeg ikke noen sånn konkrete minner at jeg kan huske at det var noen sånn vill festing hjemme. Men ja, de hadde jo besøk og tok seg litt drikke i helgen og sånn.
Og hvordan husker du din mor? Hvordan forhold hadde dere?
Ja, nå rakk jo ikke jeg bli så godt kjent med mamma. Hun jobber jo hver dag. Jeg husker jo som snill og grei, kanskje litt stille. Jeg kan ikke huske at det var noe sånn krangling mellom hun og pappa, og så har jeg også hørt av de som kjente mamma at hun var veldig, veldig snill. De møttes jo mamma og pappa når de var veldig unge, og pappa sa jo alltid at mamma var hans sitt livs store kjærlighet, og første gang han så hun på bussen, så var det hun skal gifte med meg. Og sånn ble det. Og jeg hadde tatovert navnet hos sitt på armen og hjertet rundt. Og
ja, skikkelig sjømann.
Ja, skikkelig sjømann. Han hadde disse her typiske sjømannstatoveringene, ja.
Men så skjedde noe 17. mai 1986.
Mm.
Det er jo året etter Bobby Sox vant, bare for å sette det i litt perspektiv.
Ja.
Ja. Gode gamle 80-tallet.
Mm.
Og du var 8 år.
Ja, eller jeg var 7 år.
7 år.
17. mai 1986, jeg ble 8 år, september det året.
Mm.
Mm.
Og hva skjer?
Det er jo 17. mai. Jeg er ganske sikker på at jeg gikk i første klasse da. Første 17. mai med skolen. Gikk første 17. mai-tog. Husker det som en gøy dag, egentlig. Ikke noe sånn spesielt. Og så kom jo kvelden, og da hadde pappa de fest. De hadde gjester over. Jeg husker egentlig ikke så mye tidlig på kvelden. Jeg har vel sikkert blitt lagt tidlig siden jeg var ung. Men så våkner jeg jo da. Jeg aner jo ikke hvor mye klokka er da. Natt da. Sent på kvelden, natt da kanskje. Rundt midnatt. Pluss minus. Jeg våkner av høye lyder. Du vet når noen prater i sånn der ropert, eller hva det heter.
Ja.
Våkner at min søster kommer og la seg sammen med meg i senga. Jeg så det blinka blått utenfor, og så, ja, hun sa et eller annet at hun kom der for å passe på meg, at det gikk greit. Jeg skjønte jo ikke hva som skjedde der og da, den natta. Jeg skjønte at det skjedde noe. Jeg husker, jeg så, i hvert fall har jeg et minne om at jeg ser mamma løpe opp trappa gjennom soveromsdøra mi, og løper inn på sitt rom. Så viser det seg jo da at pappa har skytt en kompis utenfor huset vårt i gården med hagle. Og det er min søster som kommer hjem. Hun har vært ute på fest. Hun var vel 16-17. Nettopp, ja. Hun var vel akkurat fylt 16. Hun hadde vært ute på fest, kommer hjem, ser han som ligger i gården. Han ligger da på magen, har jeg forstått. Ikke helt sikker. I hvert fall så tenker hun at han sover, eller er full og har sovnet i gården. Og i det hun kommer inn, så ber pappa hun ringe politiet.
Mm.
Han sier at han har skytt kompisen sin. Så det er jo min søster som ringer politiet.
Var det lenge etter dette hadde skjedd?
Det vet jeg ikke det, om det var en halvtime eller 2 timer. Men det er jo ja, samme kvelden i hvert fall. Så akkurat hvor lenge siden det hadde skjedd før hun kom hjem, det vet jeg jo ikke. Det har jeg heller ikke tenkt på å spørre om, faktisk. Så politiet kommer jo og tar han da med seg. Og jeg vet vel ikke, jeg husker ikke helt egentlig på hvilket tidspunkt jeg skjønte hva som hadde skjedd da, men jeg forstod jo at pappa var kommet i fengsel. Det ble ikke noe skoledag de neste dagene. Mamma gikk jo ganske kjapt inn i en dyp depresjon. Jeg husker egentlig veldig lite om mamma i den tiden etterpå. Hun ble jo innlagt på det som den gang var Kongsgård psykiatrisk sykehus som lå der på Lund. Hvor lenge etter, det husker jeg ikke, om det var dagen etter eller en uke etterpå. Det vet jeg ikke. Vi blir jo kommer ganske kjapt opp til min tante og onkel. Det var da min tante var søster til mamma. Var vel litt der, og så var vi hjemme alene egentlig, med min bror og min søster. Og så kom etter hvert mamma hjem i helgene da. Men i ukedagen så har jeg forstått at det var min bror og min søster som tok vare på meg da, i den perioden.
Husker du noe av hva du følte da? Tenkte du mye?
Tenkte nok litt. Det jeg husker jo, jeg var jo veldig pappa-jente, så jeg savnet jo han mye. Jeg husker vi var besøkte mamma på Kongsgård. Jeg husker hun lå i senga, hun snakket ikke, hun bare lå og stirret ut av vinduet egentlig. Ja, jeg forstod nok ikke helt omfanget alt. Jeg var jo bare et barn, så jeg var jo også ute og lekte med veninner. Og, ja. Og jeg husker jo når mamma var hjemme i helgen at hun var stille, hun var jo deprimert. Kanskje ikke helt til stede mentalt.
Hadde hun vært vitne til det som skjedde?
Det er jeg usikker på om hun hadde. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var noen vitner. Pappa sier jo også at han mente jo ikke å drepe han. Det er forstått. Nå vet du ikke hva som er riktig eller ikke, men at det hadde blitt noe krangling, at han egentlig bare skulle skremme kompisen, da jage han hjem et eller annet, og så visste ikke pappa at Hagla var ladd, og så gikk Gud av med et uheld, og traff han, tror jeg, midt i panna, midt mellom øynene omtrent, et skudd. Og han var jo veldig full, hadde veldig høy promille. Når dette skjedde, så jeg vet jo ikke selv hvor mye han husker egentlig dagen etterpå av det. Han ble dømt til 6 år fengsel for den hendelsen.
Og så skjer det noe i oktober, det samme året.
Ja, da er jo mamma hjemme igjen på perm fra Kongsgård. Og jeg finner hun jo da død en oktobermorgen i 1986. 3-4 uker etter jeg hadde fylt 8 år på sofaen hjemme i stua. Da har hun tatt veldig mange tabletter og dør av det.
Så hun mente å ta livet sitt da?
Ja, det er jo det jeg alltid har blitt fortalt da, av pappa. Og, ja, hun var jo dypt deprimert, og det gikk en del rykter som gikk inn på at pappa hadde drept elskeren hos sin og sånne ting som ikke var sant da. Så i starten så ble jeg vel fortelt bare at hjertet orket ikke mer, at det bare hadde stoppet, og så ble jeg fortelt senere at hun tok selvmord. Så ja, jeg har alltid tenkt at hun har tatt selvmord, men selvfølgelig det kan jo være at hun bare ville døve sorgene og tok masse tabletter, og så stoppet hjertet av det også, at hun kanskje ikke mente det egentlig.
Men husker du at du fant henne?
Ja, jeg husker jeg satt jo der når mamma tok alle de tabletterne, og det husker jeg jo veldig godt, for jeg reagerte på at hun drakk så mye vann, og så spiste hun mer knekkebrød enn det hun pleide, for hun pleide ikke å spise så mye i den perioden, så jeg husker jeg reagerte på det. Og så kom jo min bror hjem tidligere enn han pleier den kvelden, og det sier jo han også, han vet ikke helt hvorfor han kom hjem tidligere, for han pleide ikke det, han var jo gjerne ute med kompiser. Så jeg husker han kom hjem, og da satt jo både meg og han der og så på TV mens mamma lå på sofaen, og da, det var vel da egentlig hun døde uten at vi skjønte det. Det kom noen lyder akkurat som ja, kunne virke som hun snorka, eller at det er sånn lyder du lager i søvnet da. Men vi har jo skjønt i ettertid at det antageligvis var da hun døde. Ja. Og så gikk jo vi og la oss, og så var jo jeg oppe tidlig neste morgen. Våkna jo alltid tidlig. Og husker jeg kom ned, og så først jeg reagerer på var at mamma ikke var vågen, for hun var jo gjerne oppe i 5-6 tida. Sov jo veldig lite. Prøvde å vekke henne. Jeg gikk ikke til å våkne henne. Jeg husker jeg lugget, hun er kilt. Hun prøvde forskjellige ting. Jeg ensa vel ikke der og da at hun var blå og kald. Men jeg husker jeg tenkte at nå mamma død, for jeg fikk ikke våkne henne. Og så husker jeg satt meg på siden akkurat i det jeg liksom skulle til å begynne å grine, for jeg tenkte mamma var død, så var det akkurat som jeg hørte et sånt der utpust. Jeg vet ikke om jeg skal forklare noe, så bare hørte akkurat som nesa pustet ut da. Og da tenkte jeg, ok, da hun våken, eller et eller annet. I hvert fall så stoppet tårene da. Men så skjønte jeg jo likevel at noe var galt, så på et tidspunkt så går jeg opp og vekker min søster og sier til hun at jeg tror mamma død. Og hun bare nei, så snur hun seg rundt og sover videre, for hun hadde jo kommet sent hjem. Og så etter hvert så står jo min bror opp, og han skjønte det vel. Sikkert så fort han kom ut i stua, tror jeg. Så tror jeg han ringte da til min tante og onkel, altså søstra til mamma og mannen hos sin. Og så kommer han ned, og ja, han ser jo også det med i gang, og så kommer jo ambulanse og politi, og ja, vi står i ganga og skjønner jo da at hun er død.
Og hva skjer med dere barna da?
Det som skjer da er jo at vi blir med til min tante og onkel. De bodde jo også på Justvig. Husk at vi var der i starten, og jeg blir vel værende der, mens en onkel som da var broren til pappa flytter inn i barndomshjemmet og er der for å passe huset, og er der med de eldre søsknene mine, mens jeg bor da hos søstra til mamma. Begynner etter hvert igjen på skolen, går ut av andre klasse, bor vel der et halvt år, og så blir jeg jo flyttet videre da til en tante, til søstra, til pappa, og hos sin mann. Da hadde jeg tre barn fra før, altså to kusiner og en fetter, som var kusinerne, hun ene var like gammel som meg, hun andre to år yngre, og så var det min fetter som var fire-fem år yngre enn meg igjen. Ja, hun bor vel egentlig der et år, før jeg da flytter hjem igjen til barndomshjemmet med en ny kjæreste som pappa har fått mens han i fengselet. Han prøver jo også å ta livet av seg i fengselet og klarer det nesten, men blir jo reddet. Og det var jo ikke så lenge etter at mamma hadde dødd. Kom han jo aldri over, egentlig.
Og hva slags oppfølging får du og dine søsken på den tiden?
Ingen.
Er det på det tidspunktet noen barnevern inne, eller noen psykologer?
Nei, ingenting. Det er jo familien tar seg av meg, da tante og onkel, og så ja, er det jo min onkel som bor sammen med mine søsken, som da er blitt nærmere, altså snart voksne, 17 og 18. Så de,
Men fikk du snakke om det som hadde skjedd?
Det kom ikke inn noen hjelp, jeg tror ikke de heller fikk noen å snakke med. Eller.
Snakket du med familien? Var dere åpne?
Nei, vi snakket ikke så mye om det. Jeg mistet jo på en måte, jeg mistet jo både mamma og pappa og søsknene mine på et vis. Sett på en gang, fordi jeg ble flyttet til en annen tante og onkel. De lever jo begge i dag. Men det var ikke så veldig greit der, det året jeg bodde der da. Si det sånn, så det var nok mer ødeleggende enn det var til hjelp i hvert fall, for å si det sånn.
Og hvem var denne kjæresten som du da etter hvert flyttet inn med?
Ja, dette var jo, jeg er ikke helt sikker på hvordan han møtte hun og han satt i fengsel da, men dette var jo jeg som hadde tre barn fra før, både to sønner som var en på min alder og en som var ett eller to år yngre, som allerede da bodde på barnehjem i Arendal, husker jeg. Hun hadde mistet omsorgsretten for, og så hadde hun en eldre sønn som hun bodde med, så jeg bodde jo med henne da. Hun hadde jo rusproblemer og drakk mye og spiste mye tabletter og ja, reiste mye på byen på natta og ja, hun var, pappa var jo hjemme på perm i helgen.
Men jeg skjønner ikke, hvordan fikk hun omsorgen for deg? Hun var jo bare en som da hadde møtt din far mens han satt i fengsel. Det var jo ikke en omsorgsperson.
Nei, det var jo ikke det. Så
og hvem var det som tillot det på en måte?
Nei, det bare ble sånn. Som jeg har forstått i ettertid, så skjedde det noe med papirene hos barnevernet, at de plantet ned, de forsvant bak et arkivskap eller noe. Det ble i hvert fall ikke plukket opp da. Så når jeg kunne bo mer hos tante og onkel, så ble det løsningen da, at jeg flyttet hjem. til barndomshjemmet med pappas nye kjæreste. Og så var jo han hjemme på perm I helgene, frem til han kom ut. På godt.
Og hvordan var det da, når han kom hjem?
Nei, da var det jo stort sett full fylla, og de hanglet mye, slåss mye. Ja, det var mye bråk I helgene. Mm. Ja, husker for eksempel en morgen jeg gikk til skolen, så fant jeg sparebørsa mi tom I veikanten. Da hadde hun kjæresten tatt den da, for jeg husker jeg drev og sparte til en sånn, en, lurer på om det var en håndballtur eller noe vi skulle på, I hvert fall så skulle jeg få like mye av pappa som jeg hadde klart å spare selv. Da hadde hun tømt den og reist på byen da. Det var jo ikke all verdens på han, men ja, det var jo mye for meg.
Ja.
Ja. Det var sånn hun var da, og så var han jo rimelig gal, han eldste sønnen som bodde med oss også.
Og nå du 9-10 år?
Ja, da var jeg rundt 10 år.
Nei, kanskje 10-11 faktisk, ja.
Mm. Da jeg bodde ett år I Søgne, hvor jeg gikk på en annen skole, og når jeg da flyttet tilbake igjen til Justvik, så kom jeg jo inn igjen I den samme klassen som jeg hadde gått I første og andre klasse.
Og hvordan var det noen der som støttet deg? Var det noen gode lærere? Eller?
Ja, det var det. Jeg husker spesielt to som var klasseforstanderen min. Hun var veldig greie. Hun følte meg veldig trygg med, og jeg var også der og overnatta noen ganger. Så hun følte jeg liksom tok meg litt ekstra under vingen. Mm. Og så ble det vel ikke snakket så mye om, men alle visste jo hva som hadde skjedd. Justvik et lite sted, og dette var jo I nyhetene, og I den tiden så var det ikke kanskje så vanlig I dag, som I dag, med sånn bedrap og fest, og ja, alt som skjedde, så ja.
Så faren din, han en periode dranker, eller han kommer jo ut fra fengsel I 1990, og da Da bor du med han og kjæresten, og sønnen fremdeles, og det mye uro.
Ja, mye uro.
Og han ulykkelig, egentlig. Han har sorg.
Det jo det. Så, mye fyll og mye utrygghet, mye slåssing. Ganske kaotisk. Jeg husker jo vi var på noen turer til Danmark og Sverige, hvor de begynte å krangle, og den ene gangen knuste hun kjæresten hyttevinduet, og ja, jeg husker hun la walkmanen min under bildekket sånn at pappa skulle kjøre over den og ødelegge den.
Og
hun var ganske sånn ond på den måten da. Ja.
Og du beskriver også at han prøvde å ta livet sitt flere ganger I den perioden.
Ja, eller egentlig hele oppveksten, sånn etter han kom ut av fengsel, så var det flere ganger I fylla hvor han måtte ta fra han hagla eller snakke han fra. Ta livet sitt, da.
At du snakket han fra å ta livet sitt?
Ja.
Oi. Husker du hvordan var du da? Hvordan ble du påvirket av dette? Hvordan klarte du å overleve det, på en måte? Ja. Hvor måtte du være tøff? Var du sårbar? Var du en som åpnet deg for andre? Husker du noe om hvordan du selv taklet det?
Jeg skjønte såpass at det var jo på en måte... Jeg vil jo ikke at alle skal vite hva som skjer på et vis. Politiet kommer jo ofte hjem til oss. Mm. Sånn, hvis det var når de hadde slåss, eller kjæresten ringte jo ofte politiet på pappa. Og I og med at han hadde den dommen han hadde, så skulle det ikke alltid så mye til før han ble arrestert og satt inn. Så hun kunne jo gjerne... sånn som jeg husker, det var det jo hun som var stygg med pappa, klort han opp og han mer beskyttet seg selv, da, mens... Ja, men det var jo han som fikk skylda, så en gang ble han for eksempel arrestert rett før jul og sånn, på grunn av hun. Men jeg var jo utrygg, jeg var mye redd, jeg var mye lei meg. Når politiet kom, så gjemte jeg meg jo. Da løp jeg ut og gjemte meg på heia, sånn at ikke de skulle se at det...
Visste ikke de at du var det?
De visste jo sikkert det.
Det utrolig at ingen grep inn.
Ja, Det var litt annerledes I den tiden enn I dag, kanskje. Jeg tenker jo det samme I dag. Hadde det vært I dag, så hadde man jo selvfølgelig koblet på mange instanser.
Ja, likevel. Det var jo ikke på 1700-tallet, det var jo på 1990 og utover det. Merkelig.
Ja, og så var det jo... Altså, pappa var jo veldig godt likt i fengsel. Han ble jo kompis med mange. Han var jo veldig grei når han var edru, veldig flink, og han var jo kokk i fengsel. Og jeg besøkte han jo ofte der, feiret jul der, og jeg kunne komme og gå som jeg ville, egentlig. Og han ble jo kompis med noen av disse fengselsbetjentene også, som vi enda har kontakt med, faktisk. Så jeg vet ikke om noen kanskje tenkte at det var at vi trengte hverandre, eller at det var bedre at jeg var der, eller jeg vet ikke helt hvorfor ikke noe egentlig helt ble koblet på. Jeg husker vi hadde besøk av barnevernet en gang noen år senere. Da var det bare en prat, og så ja, var det ikke noe mer. Ja. Pappa var jo edru når de kom, og når han var edru, så fungerte han jo greit.
Ja. Men så hadde du en stebro som bodde der, og det var en hendelse med noen kamerater.
Ja, det var jo i mai det også. 3 dager før 17. mai i 1990. Så det var jo hun kjæresten som, han, som jeg bodde med. Da hadde vi reist til Sverige med hun og pappa. Når vi kom hjem, så det første jeg husker jeg ser når vi kommer, som reagerer på, at det sto en trillebår ut på huset. Den var full av glass og Donald-blader, tror jeg det var. Skjønte at det var noe, da viste det seg at for min fetter hadde vært der og skulle passe huset den uka vi var vekke. Da hadde han tatt seg inn i huset sammen med 9-10 kamerater, så min fetter hadde jo måttet flykte fra huset. Og da hadde de rett og slett hogd i stykker hele huset vårt, innvendig med øks. Det var vegger, det var tak, det var møbler. Det eneste rommet som ikke var berørt var det rommet han brukte selv, og så husker jeg de hadde over senga til pappa i taget, så hadde de skrevet noen stygge ting om mamma. Bare hogg de stykker alt, rett og slett.
Han hadde mye sinne, han da?
Han hadde mye sinne. Han var, ja, han hadde vel ikke noe sperre, han var satanist. Han hadde jo rent inn et opp-ned-kors på armen med en sigarett. Ja, han var ganske, ganske gal og uten hemninger, og hadde vel et ganske langt rulleblad før han ble 18 også. Ja, så tror han jo med å renne ned huset når vi sov, og det følte jeg jo han var absolutt kompetent til å gjøre, så jeg utviklet jo søvnproblemer på grunn av det. Husker en julaften så fikk meg og han en spark hver av pappa. Det første han gjorde da var å gå rett ut og hogge den i stykker, for eksempel. Og den ene jula så hadde, da, det var før pappa kom ut, da hadde han gitt penger til henne kjæresten og skulle kjøpe julegaver til oss fra pappa. Og så hadde hun bare kjøpt noe sånn her lite dritt til meg og søsknene mine fra pappa, og så kjøpte hun noen feite gaver til sin egen sønn for de pengene. Mm. Av seg selv.
Nei, likevel så var han sammen med henne.
Ja, men det var jo ikke sånn kjempelenge etter han kom ut av fengselet da. Jeg lurer på om det bare var et år eller noe, og så kastet han henne ut da. Så forsvant de ut av livet etter hvert.
Og så er det vel 4-5 år etter at du skjønner at det kanskje ikke er så bra for deg å bo hos din far.
Ja, når jeg er rundt 16, så synes jeg det har blitt ganske tungt å bo hjemme. Det er jo sånn at når man er periodedranker, så drikker man ikke hele tiden. Man kan drikke i alt fra en uke til 3 måneder i strekk, og så kan man også gå edru i alt fra en uke til noen måneder i strekk. Så du visste liksom, i de periodene hvor det gikk litt lang tid da, så begynner du å slappe av, og så åpner du døra hjemme, og så kjenner du bare lukten med en gang, og vet at ok, nå er det i gang igjen. Det ble slitsomt. Så da gikk jeg jo selv til barnevernet for å be om hjelp til å kunne flytte ut for meg selv.
Hvordan ble du møtt?
Jo, jeg ble egentlig møtt godt av. Jeg husker hun, da hadde jo pappa også fått ny kjæreste, som han hadde gifta seg med, som hadde bodd med oss, og hun støttet meg veldig. Hun drakk jo aldri. Hun ble jo ofte utsatt for pappas vrede i fylla. Vi ja, gjemte oss ofte sammen da, på rommet, eller støttet hverandre, men hun ble jo med meg til barnevernet og bekreftet hvordan ting var. Så da fikk jeg flytte først til en, sånn en, var vel en slags fosterfamilie, kanskje ikke helt, men jeg fikk bo i kjelleren hos de, så de hadde på en måte ansvar for meg også. Skulle jeg spise middag med de og sånne ting. Jeg husker at det syntes jeg var ukomfortabelt. Der og da følte jeg meg mer enn voksen nok til å kunne egentlig klare meg selv. Men så hadde jeg også mye smerter i den tiden. Jeg visste hva det var. Det var jo mye sengeliggende. Det viste seg jo etter hvert da, at det var mer kohånd. Det. Men jeg bodde bare en kort periode hos den familien, og så fikk jeg egen leilighet som barnevernet dekket da, frem til jeg ble 18 år.
Men hvem var dine omsorgspersoner i den perioden der?
Det var vel meg selv også. Det var jo pappa innom, han var edru.
Mm. Og søsken dine, hadde du kontakt med dem?
Nei, eller min bror hadde jo kontakt med, min søster flyttet jo til Oslo ganske tidlig. Hun var sånn 18, tror jeg. Så hun bodde jo i Oslo, og ja, hun hadde jo heller ikke fått noe hjelp, ikke sant, etter alt som var skjedd, så hun fikk jo sine problemer der. Kanskje ikke så rart med alt hun også hadde vært igjennom. Så det var jo min bror som ble min trygghet på et vis i ungdomstida også da, at jeg kunne være hos han, og det husker jeg jo faktisk også når jeg bodde. Det året jeg bodde hos min tante de søgne, så husker jeg jo at jeg spørte min tante om ikke jeg kunne bo hos min bror. Jeg følte at jeg ville heller bo hos han, og da hadde jo han fått egen leilighet, ikke sant? Og han var jo voksen i mine øyne, selv om han var vel bare 18-19 da.
Mm.
Jeg kunne ikke det da, men ja. Så, men når jeg bodde for meg selv, så var det vel helst meg selv egentlig, og venner også. Ja, så var jo pappa innom. Egentlig. Det var ikke noe sånn at barnevernet kom og pratet med meg, eller at de koblet på noe sånn.
Nei.
Greier egentlig. Bare hjelp til meg.
Det praktiske, liksom. Ja.
Kunne bo for meg selv. Ja, egentlig. Og så ble jeg jo 18, og da er man jo ut av det systemet.
Men så får du jo en diagnose, MRKH, som de færreste har hørt om, for den er veldig sjelden.
Mm. Ja. Den er jo, det tok jo lang tid, jeg gikk jo i 2 år, ganske store smerter som egentlig bare økte for hver måned. Til slutt så var jeg jo nesten daglig sengeliggende, jeg husker på videregående så lå jeg jo mer hos helsesøstre enn jeg var i klasserommet. De brukte litt tid på å finne ut da, hva det var, og enda lengre tid på å finne ut hvorfor jeg hadde så store smerter. Og en periode så sa de til min far at de trodde det bare var psykisk, at det var ja, psykiske ting som gjorde at jeg hadde så smerter. Helt til en dag så fikk jeg utholdelige smerter, og da åpnet de meg opp, og så viste det seg jo at jeg hadde indre blødning, og da hadde jo en del av den diagnosen er jo at livmoren ikke vokser sammen med skjeden, sånn at den hadde bare blitt 2 klumper, sånn at når jeg begynte å få menstruasjon, så gikk jo det bare inn i disse klumpene, det blod kunne jo aldri komme ut noe sted.
Oi.
Så det var jo derfor smertene økte for hver måned, for at de ble jo mer og mer full av blod, og til slutt så sprakk de jo.
Oi.
Som også kunne vært farlig. Men da skjønte de jo hvorfor jeg hadde hatt vondt. Da. Så da, de beklagde jo veldig ettertid for at de hadde trodd det var syk i sånne ting.
Ja.
Og da fikk jeg vel heller ikke noen navn egentlig på den diagnosen. Det, jeg fikk jo beskjed om at det var sjeldent, at det var sånn 1 av 1 million som hadde dette, så jeg trodde jo i 10 år at det var meg og kanskje ei til i Norge som hadde dette.
Yeah.
Da begynte jeg å google litt, og kom i internett etter hvert, og så fant jeg noen engelske sider, og så fant jeg ut at dette hette MRKH, og så ja, startet jeg etter hvert da, en organisasjon, og skjønte etter hvert at det 1 av 5000 som blir født med dette. Og det er jo en stor forskjell.
Ja, men det er ikke mye å snakke om.
Så det var jo ingen info på norsk, og veldig få leger egentlig som kjente til syndromet. Det var vel egentlig derfor jeg startet organisasjonen, bare for å ha informasjon på norsk, sånn at når nye får diagnosen, at de hadde et sted å kunne finne informasjon, og ha en støttegruppe og prate med andre som har det samme.
Og på den tiden så har du vel fått deg en kjæreste og har samboer.
Mm.
Og hvordan preger den sykdommen det forholdet?
Ja, den har jo preget mye, holdt jeg på å si. Det er jo, en ting er jo at man ikke kan få barn og det, men selve skjeden var jo heller ikke utviklet. For når du er i magen før du blir født, så skal jo dette vokse sammen, livmor og skjede, og det har det jo ikke gjort. Sånn at jeg kunne jo ikke ha vanlig sex og sånne ting. Jeg måtte lage min egen skjede, egentlig, fordi de opererer jo ikke i Norge, ikke sant? Jeg var 17 år og satt der og måtte velge staver til å ta meg hjem, og husker bare det var superpinlig. Og, ja.
For å utvide på en måte?
For å lave dybden da. Jeg var jo kanskje 1 centimeter dyp. Så ja, så sex var jo det gikk jo egentlig ikke an, og det var jo bare vondt og, og man ung og man fikk dårlig informasjon og ja, det sex jo sikkert ikke lett. Uansett i den alderen, det var i hvert fall ikke noe lettere da.
Nei.
Så det jo sånne ting man måtte informere om ganske tidlig om når man fikk kjæreste da, selvfølgelig. Sånn det, ja.
Men du fronter i hvert fall den organisasjonen, og du sprer informasjon til de som trenger det.
Det gjorde jeg, så lavte jeg jo i starten en del brosjyrer og sendte rundt til sykehus, sånn at hvis de fikk noen med diagnosen, så hadde de i hvert fall litt info, noen de kunne kontakte for å kunne prate med noen som har det selv, da, som kan. For det jo noe med det å prate med noen som vet hvordan det. Det jo ikke bare sånn at det jo en det jo noe som følger deg hele livet. Når du 17, så tenker du ikke så mye på dette at ikke du kan få barn. Og sånne ting, det kommer jo gjerne senere i livet. Jeg husker jo også at jeg ble spurt om de skulle fjerne eggstokkene eller ikke den gangen. Og hvis jeg hadde fjernet de, så hadde jeg jo kommet i overgangsalderen når jeg var 17. Så jeg valgte å beholde de da. Men jeg fikk jo ingen beskjed om at jeg for eksempel kunne, for hvis jeg hadde fjernet de, så kunne jeg jo ikke brukt surrogati senere, for eksempel. Nå er jo ikke det lov i Norge, men mange reiser jo til utlandet. Så man kan jo få biologiske barn, faktisk, når man har MRKH, fordi man har eggstokkene det, og eggene, men man kan ikke bære det frem selv. Det er jo noe med det å prate med andre som er i samme situasjon. Og
du var som sagt samboer, og i 2002 så skjedde jo nok en ulykke.
Ja, da dør jo han i en ulykke mens jeg på ferie med pappa og en kusin og mannen og min søster. Vi i Danmark. Så da har han vært på puben i Vennesla, kjører moped hjem full. Og da gikk det en sånn snarvei fra Vennesla over til Røyknes, hvor vi bodde den gang. Og i enden av den veien, nesten i det du kommer til Røyknes, ikke så langt fra hjemmet, så var det en bom, men den, hadde jo, den var jo aldri nede, den bommen. Men den kvelden så var den tatt ned av en eller annen grunn.
Hmm.
Var han full og tror han hadde litt dårlig lys på den her. Det var en sånn, ikke sånn jentemoped, men de her som ser ut som en lett motorsykkel. Husker ikke hva de heter.
Hmm.
Altså, det ligner mer på en motorsykkel enn en moped, hvis du skjønner, uten at det motorsykkel. Ja, så da krasjer jo han med den bommen da. Ganske høy fart, knuser levra, og lever da i cirka et kvarter, 20 minutter. Kanskje opp til en halvtime da. Dette var jo rett med en gård, så han har jo gått ned på denne gården, tatt med seg mopeden ned, låst den fast i et gjerde. Han hadde en sekk på ryggen, som jeg tror han hadde noen pils i, som var knust. Sekken var hengt på tørk inne på låven. Og så har han gått og satt seg inne på en utedo som var der, og døde der. Og da ble vi vel fortalt at når levra knuste i det sammenstøte med bommen, han fikk jo den rett i magen, da sier de at du får en sånn følelse at du må opp på do. Så det er vel antageligvis det som har skjedd. Derfor han har gått og satt seg på utedoen. Så jeg prøver jo å ringe hjem på mobiltelefonen og får jo ikke kontakt, kommer bare til telefonsvar. Husker jeg prøver å ringe først den ene dagen, og kommer aldri igjennom, og det var veldig uvanlig, for han var opptatt av å prate med meg. Prøver igjen neste dag, kommer fremdeles ikke igjennom, og da begynner jeg å kjenne på at noe kanskje er galt, og husker jeg kikker igjennom de norske aviserne i Danmark, bare for å se, kunne se noe, for det var ingen som visste hvor vi var. Vi hadde jo ikke mobiltelefoner med oss i Danmark i den tiden. Jeg drev og ringte fra en telefonkiosk. Jeg husker ikke om det var etter tredje dagen eller noe, ikke hadde fått kommet igjennom på mobilen, så ringer jeg til slutt en kamerat og spør om han har snakket med samboen min. Og så sier han, har du ikke hørt hva som har skjedd? Han blir nok litt satt ut, han må jo gi meg budskapet. Nei, og så forteller han jo da at han er død. Og da husker jeg at jeg mister vel telefonrøret, og pappa kommer ut av bilen og overtar samtalen, og så ja, blir den ferien brått avsluttet. Kjører jo rett tilbake igjen til Hirtshals, og fikk da, var egentlig fullt på båten, men pappa forklarte situasjonen, og fikk vi billetter hjem. Sånn at vi kom oss hjem da. Jeg husker pappa stoppet bilen, sånn halvveis på turen til Hirtshals, hvor han stoppet i veikanten, og ja, grein litt da. Sikkert mer på mine vegne. og hele situasjonen. Og, ja. Så da var det hjem, kom I land, ble møtt av venninnen min, og så var det omtrent rett opp på sånn syning da, hvor jeg fikk se han I kapellet.
Og da du alene igjen. Da har jo du hatt en samboer I noen år da.
Ja.
4 år.
Ja, 4 år hadde vi vært samboere da.
Og husker du hvordan du hadde det da?
Ja, jeg var jo alene, jeg var jo sjokkert.
Du var I sjokk.
Jeg husker jeg sov utelukken I stua de første ukene. Jeg var vel ikke inne på soverommet I gang. Begynte jeg vel på skole, dette var jo I juli, han døde jo faktisk på mamma sin bursdag. 10. juli, merkelig nok. Så begynner jeg jo på skole I august, på Øvrebø videregående, som egentlig en veldig fin skole. Situasjonen tatt I betraktning. Så de blir jo et slags støtteapparat, og så møter jeg etter hvert en, eller blir faktisk kjæreste med han som jeg ringte fra Danmark, han som ga meg dødsbudskapet etter hvert.
Oh, ja.
Sånn så jeg durer vel egentlig bare på videre på et vis. Begynner på skolen og går inn I et nytt forhold, og, ja, og så møter jeg jo veggen. Så gjør jeg det slutt med han kjæresten, I 2005 var vel det. Og så kommer julaften. Da ble det masse... Min bror og min far begynte å slåss på julaften, og det var mye krangling. Og, ja, julaften ble vel egentlig avbrutt da jeg fikk kjæresten til å komme og hente meg. Så møtte jeg veggen egentlig kort tid etter det.
Og hvordan møtte du veggen, hva vil jeg si?
Nei, jeg bare orket ikke å leve lenger. Så etter nyttår så møtte jeg, da var jeg jo lærling på en barneskole I Vennesla. På en første klasse, assistent der. Da møtte jeg ikke opp I det hele tatt. Jeg la meg til I senga hjemme, og der bare lå jeg, ikke spiste, og så drakk jeg sprit. Det jeg hadde. Så gikk det vel en ukes tid, og så kom jo sosiallæreren fra Øvrebø på døra mi.
Ja.
Det at jeg hadde jo ikke møtt opp, og ingen fikk tag I meg. Og hun gikk jo, hun kom seg nå inn I huset da, og fant meg. Så da tok hun med meg seg hjem, og så var det rett ned på DPS dagen etterpå. Og så ble jeg innlagt en uke der, på lukkeavdeling, og så ble jeg overført til sånn åpen døgnpost på DPS. Og der bodde jeg jo I 3 måneder.
Da har du gått I 20 år med traumer.
Ja. Da har jeg jo aldri egentlig bearbeidet noe, for det skjedde jo egentlig, det jo mye som har skjedd imellom her, ikke sant? Så det var liksom fra det ene til det andre, som rakk jo aldri å bearbeide en ting før det kom noe nytt. Da.
Nei. Og du måtte jo bearbeide selv, og det var jo ingen andre som var der og hjalp deg.
Riktig. Så det var nok bare at til slutt så møter man veggen da, når man ikke får bearbeide ting. Til slutt så ble det for mye bare.
Ja.
Ja, så da var jeg der I 3 måneder og var heldig og fikk inn en veldig god psykolog. Hun var egentlig pensjonist, men så ble hun syk et eller annet, så hun kom inn som tilfeldigvis da jeg var der, og hun var veldig flink. Så jeg fikk egentlig bearbeidet veldig mye, jeg brukte ingen medisiner. Det jo selvfølgelig det første du blir tilbudt, lykket av piller og det her. Men det ville jeg ikke ta da, for jeg følte jeg visste hvorfor jeg hadde det kjipt, liksom, at ikke en pille kunne. Gjør noe med det så da fikk jeg kanskje mer utbytte også av den terapien
ja, det utrolig at du klarte å tenke det da
og det hadde jo kanskje også litt med hvordan mamma døde å gjøre
men hvem hadde du kontakt med den tida dine nærmeste hvem var dine nærmeste
det var jo fremdeles pappa søster besøkte meg jo også litt der, veninner også hos sosiallæreren som fant meg stilte jo også veldig opp. Og I barndommen også, så hadde jeg også en nabodame som flyttet inn etter hvert, som hadde 2 barn som jeg passet mye, og det var jo også et sted jeg kunne løpe til når det ble mye bråk og fyll hjemme. Så jeg har jo alltid kanskje vært heldig da, hatt sånn enkeltpersoner som har brydd seg, og jeg følte jo også at pappa brydde seg. Han var jo flink til å sånn sett, at jeg viser at det betydde mye for han. Så jeg følte ikke at hans sine problemer var på grunn av meg, da jeg skjønte jo at det handlet om hans sin barndom og alt som hadde skjedd med mamma og det at han hadde drept en kompis. Og det tok på en måte ikke på meg noe skyld. Sånn da. For jeg hadde jo mer sympati. når pappa drakk, så ble han jo enten veldig sånn, satt og grein og var leise og fortalte ting, eller så kunne han bli sånn sinnet og
ja.
Litt sånn Jekyll and Hyde, egentlig, eller så bare sovna han, var godt humør og sovna. Så det var liksom de tre personlighetstypene man hadde å forholde seg til, og så visste man jo aldri hvem som Nei. Dukket opp da, når han ble full.
Ble du redd noen ganger?
Ja, mange ganger, selvfølgelig. Spesielt når
for han?
Ble jo redd for han, og hva han kunne finne på. Ja, det å se slåsskamp, og husker min onkel banka pappa i gang, og ja, det er jo ikke sånn. Det var jo vondt å se på. Jeg ønsker jo ikke at pappa skulle ha det vondt, heller.
Nei.
Han ble jo veldig leise også, husker jeg, når jeg gikk til barnevern og ville flytte ut. Det var jo ganske tøft, husker jeg. På en måte føle at man, ja, måtte si til han at det, han drakk for mye, og han kunne ikke bo der. Så jo, det påvirket han jo. Han mente jo ikke.
Følte du at du tystet på han?
Ja, kjente nok litt på det. At, ja, at det påførte han mer vondt. Samtidig så var det riktig å gjøre det. Det skjønte vel han jo.
Men barn er jo veldig lojale mot foreldrene sine.
Man er jo det. Man vil jo helst være der. Man er kjent også, ikke sant? Selv om det var vanskelig, så er det jo noe med det. Jeg hadde jo ikke, når jeg var liten, så tenkte jeg jo ikke at jeg ville bo et annet sted heller. Jeg ville jo bare at vi skulle ha det greit, egentlig. At han skulle slutte å drikke. Han skulle skjønne selv hvor mye unødvendig han påførte med den drikkingen da. Han hadde jo å ha en avhengighet, og det var jo hans måte å døve sine smerter på.
Så er det 2007. Det året husker du godt.
Det er også godt, ja. Da har jo pappa livet sitt. 14. februar på Valentine's Day.
Er du da i behandling, eller er du ute av behandling?
Da er jeg ute av behandling. Jeg kommer jo ut, jeg blir jo innlagt i årsskiftet, tror jeg det var, eller rett i starten av 2006. Så mars-april 2006 er jo jeg ute. Så får jo min søster et barn i juni samme året. Da har vi jo da julaften 2006. Da ble det jo vel også litt småkrangling, hvis ikke jeg husker feil. Pappa hadde en tendens til å bli full. Brakk jo akkevitt til julemiddagen, så han tålte ikke så mye. Litt som jeg tålte, kunne lukte på korken omtrent. Sprit var jo ikke bra for han, så... Så det var jo ikke en koselig julaften, og så var han en del på fylla etter jula da. Da var han blitt kjæreste med en ny dame, en av henne skilt fra henne forrige, så hun hadde jo reist til min søster.
Ja.
Det at han var på fylla. Så han ringer jo meg rett før han tar livet sitt den kvelden, og jeg vet jo at han er full, så jeg lar være å ta telefonen, for jeg orker ikke å være hobbypsykologen. Den kvelden, så ja, så da... Gjør han det da? Da skyter han seg hjemme i stua og blir funnet av naboen dagen etterpå.
Hvordan taklet du det?
Nei, det var jo sjokk. Samtidig så var det jo ikke noe overraskelse. Som sagt, han hadde jo prøvd flere ganger før, så det kom jo ikke helt ut av det blå, selvfølgelig. Men jeg var jo veldig glad i pappa, så jeg var innlagt. Jeg ble innlagt sykemeldt fra jobb, og så ba jeg om hjelp, så da var jeg innlagt på Solvang DPS i 2 uker.
To uker?
Ja.
Det er ikke lenge.
Nei, det var bare for å bearbeide litt da. Ja, men ja, nei, det var jo tøft. Det var det.
Kunne du kjenne på en viss lettelse også, eller?
Ja, på et vis så... har jo mange ting blitt lettere, ikke sant? Man slipper den der evige bekymringen og gruer seg til høytider og merkedager og ja, disse telefonene som plutselig da kommer ut av det blå når han er på fylla igjen og sånne ting. Jeg husker jo når vi var nede og så han på syning, så kunne jeg jo se, og det kunne jeg jo med samboeren min også, så kunne jeg jo se at de hadde vært fulle når de døde, fordi begge fikk et sånt der... trekk i ansiktet. Noen mennesker, kanskje mange, men når de blir fulle, så endrer de ansiktsuttrykk nesten. Altså, de får et sånn spesielt drag over ansiktet da, så jeg husker jeg kunne se kunne se det veldig godt da. Om han ikke hadde vært edru. Så tror jeg jo, han hadde jo mye vondt, så ja, jeg unna han på en måte kanskje freden også. Det var jo ikke lett, han hadde jo mye positivt med seg også, ikke sant? Da husker jeg når vi vokste opp så hadde han jo alt, han dyrket jo alt selv hjemme i hagen. Grønnsaker og ja, vannmelon, maiskolber, vi hadde alt mulig rart. Helt selvforsynt og fisket hver dag. Og...
Du har gode barndomsminner også?
Ja, det har jeg. Og det er vel derfor også jeg endte opp med den matbloggen. Jeg er jo glad i mat og glad i å lage det fra bunnen av. Pappa var jo superstreng på det. Jeg husker hvor det var i 7. eller 8. Ja. klasse, så husker jeg kom hjem og fortalte at vi hadde lavt ulerte suppe på pose, og så hadde vi vel bakt den dagen som egentlig var hovedgreia. Det var ikke greit, så da ringte han til læreren på skolen og skjelte hun ut, for datteren hans skulle faen ikke lære å lave gulerte suppe på pose, liksom.
Ja.
Så boksemat og posemat, det var, ja, det tok noen år i voksenlivet før jeg var komfortabel med å kjøpe det. Og her om dagen så hadde jo Rema sånn der 50% på alt da, sånn gryteretter og suppe på pose, så jeg kjøpte jo inn litt. Jeg er sikker på pappa snudde seg i graven den dagen. Så, det, men ja, jeg er ikke like streng som han altså. Jeg jukser jeg jo innimellom. Men ja, det foretrekker å lave fra bunnen. Så noen gode ting har man jo fått med seg også. Ja.
Ja. Og når vi sitter sånn og prater og har krimprat hver uke, så dette er jo... en heftig historie, og det er mange historier i historien.
Mm.
Men du har jo, gang på gang så kommer det at en venn har tatt liv av seg, og så var det noe bråk hos noen naboer som hadde noe dødsfall der. Det er så mange sånne drypp du kommer med når vi har krimprat, at ting som ikke blir nevnt her nødvendigvis, men som du har opplevd.
Mm. Ja, det er jo...
Og du hadde en god venn som tok livet av seg i 2014, og det er jo bare 7 år etter din far igjen tok livet av seg. Så det er veldig mange hendelser som de fleste hadde blitt knekt av.
Ja, det er jo det. Det var jo derfor jeg også var med i den dokumentaren til Else Kåss om selvmord. Ja, det er jo... Broren til pappa tok jo også livet av seg når jeg var ung.
Mm.
Jeg har jo mange venner som har tatt liv av seg, og sånn, totalt i livet mitt så har jeg jo vært i over 40 begravelser.
Oi.
Og det er jo ganske mye, og da er det jo også begravelser jeg har valgt å ikke gå i, så det kunne vært flere.
Ja.
Så nesten alle har jo dødd, veldig få dødd naturlig da, det har vært ulykker. Den ene broren til pappa ble jo påkjørt av en buss bagfra, fikk speil i baghodet, døde. Og derfor nevnte det i den vi spilte inn før i dag, i Krimprat.
Mm.
Han andre broren, han som bodde med min søster og min bror etter mamma døde, han brant jo inne.
Ja.
For eksempel, så ja. Det har vært mye sånn unaturlig og ulykker og ting som kommer brått og uventet på.
Mm.
Mm.
Ja, så er det uttrykket «If life serves you lemon, make lemonade». Men her får du servert så mye at de fleste hadde ikke klart å lage noe som helst ut av det, men likevel så er du så ressurssterk. Og jeg synes det er så gøy å kunne sitte med deg hver eneste uke og prate med deg, og bli mer og mer kjent med deg. Og så tenker jeg bare, hvordan i all verden er du så oppegående og så ressurssterk? Hvordan har du klart deg så bra i livet?
Ja, og det er jo et spørsmål jeg har fått mange ganger, og som egentlig ikke er så lett å svare på. Det jeg tenker i dag, det er nok veldig sammensatt hvorfor man blir sånn. En ting er nok at jeg var så ung når de første tingene skjedde, at når du er 8 år så havner du ikke så lett ut på rusmidler for å døve smerten. Da. Du må på en måte, du lærer deg, altså, du må jo bare håndtere det på et vis. Og så er det jo enkeltpersoner, selvfølgelig, som har vært der innimellom. Sånn som hun, naboen, en lærer her, ja, som bryr seg. Og så husker jeg jo også at jeg var veldig opptatt i den perioden, så var jo Pippi Langstrømpe var jo veldig populært, og også Annie, hvis du husker den. Begge to hadde rødt hår, det hadde jo jeg også. Så, og Andy bodde på barnehjem, hadde mistet foreldrene og Pippi også egentlig. Jeg relaterte meg veldig til de da, og det husker jeg. Fikk i fjor, så jentungen som bor hos meg nå, som jeg fostermor til, de hadde Annie-forestilling. Og jeg husker når jeg så den forestillingen, så kommer jo den her sangen, det kommer en dag i morgen, du må tro og håpe at i morgen blir det bra. Altså, den sangen har nok følt meg. Den husker jeg var veldig glad i når jeg var liten. Den der, og alltid håpe at i morgen blir det bedre da. Og den har jeg nok enda i med det der.
Ja.
Alltid holde ut en dag til.
Fantastisk.
I håp om at det skal bli bedre. Så det noen sånne små ting da som har med en sånn input der om å bare holde ut, og så har jeg jo lært at ting blir jo bedre også fra jeg var liten, ikke sant? Det er jo ikke like vondt som det er første dagen, ikke sant? Når mamma døde, så er jo det var jo kjempevondt, men det blir jo lettere med tida. Bare komme seg gjennom det, så det er jo et sammensatt og vanskelig spørsmål, og så er det jo litt, det var nok jo litt sånn at det er, sånn skal ikke jeg bli, ikke sant? Hvis før jeg visste jeg ikke kunne få barn selv da, men jeg husker jeg tenkte, når jeg får barn så skal ikke jeg gjøre sånn som pappa gjør, ikke sant? Jeg skal ikke drikke sånn, jeg skal ikke påføre mine barn sånn type smerte da, eller et utrygghet og det er jo ikke så lett svar å svare på. Det kunne jo de gjerne gått helt galt.
Ja, for du ser jo så mange personer rundt deg som det går dårlig med, som ikke takler livet. Gang på gang så er det noen som avslutter livet sitt rundt deg.
Mm.
Og ja, du får ikke den tanken at ja, det er jo en utvei da.
Mm. Det, og det har jeg jo selvfølgelig hatt mange ganger.
Mm.
Og det var jo også derfor jeg ble innlagt den gangen. I 3 måneder, da var jeg jo suicidal, som de sa. Men innerst inne så har jeg nok alltid hatt et ønske om å bare egentlig ha det bedre. Det er jo ikke sånn at man nødvendigvis vil dø, det er bare at det blir så vondt at det føles utholdelig. Men for meg så har det jo også vært trygghet, og en av grunnene til at jeg har kunnet holde ut, fordi jeg visste at jeg har muligheten. At hvis det blir helt for jævlig, så kan jeg faktisk avslutte det. Og da hadde gjort det lettere å holde ut en dag til, og en dag til. Og så hadde det blitt litt bedre, og så blir det bedre. Så, ja. Så det har jo vært... Så det er jo ikke en fremmed tanke, ikke sant? Men, ja, det har jo også vært... Det er bare det å vite at man har muligheten har gjort det lettere for meg å holde ut, da.
Ja,
og så blir man jo veldig sånn, i hvert fall er det at jeg lever veldig i nuet, tenker ikke så langt fremover og vet at ting kan snu fort, så blir jeg kanskje litt redd for å glede seg for lenge over for mye og for langt frem i tid også. Så, og det kan jo, det trenger jo ikke alltid å være positivt heller, å leve som om man skal dø i morgen.
Nei.
da blir man litt rot i huet.
Så kan det gå ut over økonomi og sånne ting da?
Det kan det absolutt.
Mm.
Det blir litt sånn at det er enklere å leve i dag og ikke tenke så mye på i morgen.
Mm.
Og opptatt kanskje mer av de små tingene, ikke sant? Menneskene og de små opplevelsene. Og det er ikke så viktig med materialistiske ting og sånne ting. Men ja, mer opplevelsene og ha det godt og finne lykke i de små tingene da. Jeg kan nok glede meg kanskje mer over ting som andre ikke tenker over en gang. Noen ganger kan jeg bli glad bare for å se at gress er grønt, ikke sant?
Ja.
ja.
Jeg oppfatter deg jo som en veldig raus person. Og for meg som er sånn people pleaser, så er det veldig godt å jobbe med deg, fordi du er veldig raus, og jeg behøver ikke gå veldig lenger og tvile på om jeg er god nok. Du er veldig bekreftende, og begge vi er jo people pleasers, ja, så vi gjenkjenner jo det i hverandre. Da. Men tror du det har noe med fortiden din å gjøre, at du skal please folk? Gjorde du det mye i barndommen og oppveksten?
Det har det helt sikkert. Jeg var jo alltid snill pike. Jeg ville jo ikke være mer bør for pappa heller, så jeg var nok... Jeg var jo ikke sånn utagerende, eller aldri kom hjem, eller jeg fulgte liksom rutinen til venninnene mine, ikke sant? For de hadde jo normale föräldrar eller vad jag ska säga. Si. Hållde på precis som när de måtte in så gick jag hem. Ja. Alltså sån. Och jag ville inte Ja, jag var nog sån väldigt snäll pike egentligen. Jag gjorde självklart ting också som inte jag ville accepterat att det unga gjorde idag självklart. Begynte tidigt att dricka och sån men jag följde likväl att det alltid passa på mig själv där var det nog sån bara onödvändiga problem så ja och lika också se att folk hade ont och lika att hjälpa vissa kan och har ju kanske större förståelse för människor då att man kan gör ting utan att det betyder att du är ett ont människa eller ja pröva se det goda i folk och
men var du snill med dig själv fick du på en måte gick du ut över förhållandena dina valgte du det, men for eksempel som behandler deg dårlig, følte du at du fortjente å ha det bra, eller straffet du deg selv? For det kan jo være vanlig for mange.
Jeg føler ikke at jeg bevisst gjorde det i hvert fall, men ja, jeg kunne nok valgt litt bedre kjærester underveis. Det var nok sånn at det kunne være lett å finne seg i ting. Mm. Og det å såre andre og sånne ting jo ja, det synes jeg veldig vanskelig. Det kjenner vel du jo litt igjen. Litt av det å være sånn people pleaser, at man det vanskelig å si nei til ting.
Ja.
Ja, så ja, følte jeg vel kanskje jo at det var litt sånn jeg tykker det nederst på rangstigen da i samfunnet kanskje, på et vis med man ikke var oppveksten handler jo mer om å overleve egentlig, men ja, det handler ikke om utdannelse og hva man skal bli i liv og hva lurt å gjøre og de her tingene, det var mer bare å overleve egentlig ja, mye sånn som andre ikke hadde da altså, ja det at man var fattig og pappa drakk mye og alle visste det og ja, som ikke noe skolegeni i den forstand street smart og ikke book smart som de sier
og det var vel mye skam også knyttet til det at politiet kom hjem til dere og
det har nok kjent litt
på du gjemmer deg
ja, kanskje ikke har vært verdig veldig verdig da
men i voksen alder nå har du gått til noen nå og snakket med noen bearbeidet ting eller har du bare de ressursene i deg selv til å leve det livet du gjør
Ja, altså, nå i voksen alder så har jeg jo ikke så veldig mye. Hvis det blir sånn veldig ille, så har jeg ikke noen problem med å oppsøke hjelp. Jeg jo ofte min egen psykolog, og det har jo også vært psykologer som ikke har følt at de har kunnet hjelpe meg på grunn av det, fordi jeg har hatt såpass god selvinsikt og vært så bevisst på hva problemet og hvorfor det er som det er. Og det har liksom ikke vært noe de har trengt å nøste opp i. Så for meg så har det vel handlet mer om det å bare kunne prate om det, for det tror jeg hjelper. Og så har jeg skrivet veldig mye, og i mye tanker på nettene, og i mange år så kunne jeg stå på nettene og bare skrive ut tanker og følelser, og det jo noe jeg vil anbefale. Det å snakke, det å skrive, bare få det ut i stedet for å gå med det inn i seg. For det noe med det å bare få det ut, så tenker man mindre på det.
Mm.
Og ingen følelser jo, sånn som jeg opplever det, så jo følelser i endring hele tiden. Det du føler den ene dagen, trenger du ikke å føle det på samme måte eller like sterkt til dagen etterpå. Jeg tror det viktig å ikke gå for lenge med ting bare inni seg da. Bare få satt ord på det og få det ut og på et eller annet vis.
Mm. Og du har jo vært stilt opp og fått delt din historie i forskjellige aviser og blader og sånn også, så du har jo sikkert hjulpet veldig mange med å kunne dele noe som ja, vanskelig og skammelagt og Det jo en helt unik historie det du har.
Ja, og jeg håper jo at noen kan se at selv om man har det kjipt, så hvis man holder ut, så kan man allikevel få et greit liv og møte gode folk og ha det godt på tross da.
Mm.
Og så det lov til å ha dårlige perioder, det lov å grine, det lov til å være leise, men jeg har jo vært litt sånn at man ikke skal feste seg for mye i det. Det hjelper ikke å sette seg ned i en krok og bli sittende og grine i evigheter heller. Fortiden kan man tross alt ikke gjøre noe med, så man må på en måte lære seg å leve med det også. Og mamma hadde jo et ordtag som var, det aldri så galt at ikke det godt for noe.
Ja.
Det noe med å prøve å finne noe positivt I det negative da. Mm. Man lærer jo noe av alt, ikke sant? Og det gjør det jo, det gjør det jo til det menneske man
Mm.
Så jeg har nok også vært veldig sånn da, prøve å finne noe positivt opp I det hele, og prøve å få noe kunnskap ut av det på et vis, jeg vet ikke. Det ikke alltid så lett å forklare eller sette ord Mm. på. Eller.
Hvordan har du det nå? Hvordan vil du si at du har det nå?
I dag så vil jeg jo si at jeg har det veldig bra, sånn psykisk sett, på de tingene. Jeg jo, føler jeg har bearbeidet mye av det som I barndommen og sånne ting. Men det klart, noen ting sitter jo I kroppen, og man kan få flashback, og, ikke sant? Med, hvis de som nær meg blir veldig fulle, så synes jeg det ubehagelig, for eksempel. Selv om ikke de gjør noe galt, og bare gøy og I godt humør, men det jo sånn som sitter igjen.
Mm.
Fra barndommen, så det søvnproblemer, ikke sant? Tenker mye på nettene, og ja, sover jo ikke så mye, kan ha litt problemer med å sove, og noen ting sitter jo igjen I kroppen, så man må jo lære seg å leve med det, og takle ting, og prøve å ikke la det hemme deg for mye I livet, da. Mm. Og så jeg jo kanskje over gjennomsnittet flink til å også be om hjelp når jeg føler jeg trenger det, jeg ikke redd for å gå til en psykolog, eller si ifra om at nå trenger jeg noen å prate med, eller det vel sånn jeg tar vare på meg selv, da.
Mm.
Prøver I hvert fall. og så humor. Jeg jo veldig glad I. Det viktig å ha litt humor på ting, og jeg kan nok fremstå litt morbid for noen av og til, for jeg kan nok ha litt drøy humor. Ganske svart humor til tider. Og ja, kan det le og fjase av de rareste ting, ikke sant? Bæsj og promp jo enda gøy.
Og det pleier vi å klippe vekk fra grunnprat når vi får helt latterkrampe av helt upassende ting. Ja. Men det jo for det, vi kaller det litt galgenhumor.
Ja, så det jo en måte, tror jeg også.
Og vi ler jo også veldig mye av vår people pleaser. Vi er så dobbelt people pleaser. Tilsammen så blir det jo helt vilt, liksom.
Ja,
og det jo veldig gøy. Men ja, du har humor på det meste, og det må man jo ha.
Man må jo det. Jeg tror det litt viktig å ikke ta seg selv så høytidlig, og ha litt selvironi. Og jeg ble jo... Så jeg jo veldig liten, jeg hadde rødt hår, men jeg ble ikke noe sånn særlig mobba på skolen. Jeg var jo kanskje liten av vekst, men veldig stor I kjeften. Jeg hadde ingen problem med å si noe tilbake hvis noen pirket på meg, og så hjalp det sikkert å ha en far som hadde drept en da. Det var ikke alle som tørte å kødde meg. Lille Lise da. Så, men ja, det gikk veldig greit.
Så I dag så holder du på med masse forskjellig, og du har jo samboer, du har to fosterbarn, du driver fortsatt matblogg, du driver to podcaster.
Mm, ja, den aktiv I hvert fall. Jeg poster ikke så mye oppskrifter lenger. Den, egentlig startet jo den bare for å ha et sted hvor jeg selv kunne huske egne oppskrifter, en sånn online kokebok. Jeg var jo alltid glad I å skrive. I bøker, så ja, men så, jo, så nå jo den der for alle da. Så den oppdaterer litt sånn hip som hopp. Nå har det jo blitt mye krim de siste årene.
Det jeg glad for.
ikke så mye spiselyse. ja, krim gøy. Det har alltid vært veldig interessert I helt siden jeg var ung egentlig. Husker jeg gikk på Bibba, tok med meg to bæreposer hjemme med sånn krimbøker. Og... Jeg har alltid vært fascinert av det. Løse mysterier, og elsker puslespill når jeg var liten og løse ting, og det vel alle de tingene som man finner da I krim også, og dette med syken og mennesker, og hva får de til å gjøre disse tingene, og hva ligger bak, og hvorfor blir de sånn, og det synes jeg superinteressant.
Og vi møtte hverandre jo fordi vi begge spilte poker, og det jo litt av det samme, det med psykologien, og se når folk lyver og bløffer. Og,
ja, det jo det, og spennende, og ja, det Jeg husker pappa, de hadde jo sånn, nesten hver søndag hvor de spilte poker. Den gang var det jo ikke hold'em, men det her vanlige fem kort på hånda, vet du også. Det var før Texas hold'em I hvert fall. Så jeg vokste opp litt med, jeg synes jo spillet gøy, poker.
Ja.
Der har vi hatt litt gøy da, på NM og Vi Menns Pokergalla og...
Men det deilig å ha noen man kan nerde litt med også, og vi gjør jo det når vi dypdykker ned I saker og sånn. Og det var veldig fint at du kunne dele din historie nå. Den skal vi jo poste både på Rotehuet, og så skal våre lyttere på Krimprat få også lov å høre din historie.
Mm. Ja.
Så tusen takk.
Ja, det var jo hyggelig at du ville høre. Så, ja, håper jeg jo det kan være interessant, eller bare kanskje noen kan få et lite håp da. Livet kan ha gode dager også på tross av vonde ting, og at det vonde ikke trenger å være like vondt hver eneste dag og alltid. For at livet, vi lever bare en gang. Livet går fort, det kort, så ta vare på de rundt deg. Ikke legg deg sur. Husk å si at du bryr deg om folk, og ja, prøv å være et godt menneske bare.
Tusen takk, Lise, for at du delte.